Skal de danske medier bringe Mohammed-tegningerne i lyset af de tragiske hændelser, vi har set i Frankrig de seneste uger? Det startede jo for godt 2 uger siden, hvor den franske folkeskolelærer Samuel Paty, han blev slået ihjel på åben gade, fordi han havde vist billeder af profeten Mohammed i forbindelse med undervisningen om ytringsfrihed af en fransk folkeskoleklasse. Så skal de danske medier bringe tegninger af profet Mohammed i sympati med Frankrig. Der er ikke enighed blandt de danske dagblade. Vi taler med chefredaktør for det dagblad, som tør hvor andre tiger, chefredaktør Poul Madsen fra Ekstrabladet. Han sagde i fredags, at Ekstrabladet ville bringe tegningerne i weekenden, men der var altså ikke nogen tegninger i Ekstrabladet hen over weekenden. Så vi spørger ham, hvorfor, og det er altså cirka klokken 7:30. Og grunden til, at vi taler om det her, det er jo også, at Nye Borgerlige har kastet sig ind i kampen for ytringsfrihed. Og de har blandt andet sat gang i en indsamling, hvor de vil købe annoncer i de danske dagblade og altså publicere de tegninger, som fik Samuel Paty slået ihjel i Frankrig.
Og det er der 2 aviser, der har sagt, at de annoncer vil de gerne trykke med den viden, de har nu om, hvad annoncerne indeholder, og det er Weekendavisen og Berlingske Tidende.
Og nu fik jeg sagt, at det var tegningerne, der fik Samuel Paty slået ihjel. Det var altså ikke tegninger, det var en radikaliseret islamist, der slog Samuel Paty ihjel for godt 2 uger siden. Men vi taler altså med Poul Madsen om, de har tænkt sig at publicere de her tegninger. Og hvis de ikke har, hvorfor? Det er klokken 7:34.
Og så skal vi høre hende her, en kvinde, der synger. Hvis jeg ellers kan få hende
en
sat på.
En kvinde, der synger?
Ja, lad os lige se, kan du få hende til at synge?
Skal jeg få hende til at synge?
Ja, det må du gerne.
Jeg får hende til at synge.
Vågn, lille Lise, vågn og stå op. Syng til vi vækker samfundets top. Bryd fra dit fængsel, vågn og stem i. Slut er din trængsel, vågn og bliv fri.
Okay, var det sådan klassisk?
Kvinden, du hører synge her, det er altså Jytte Nielsen, og hun fortæller i podcasten Kampen om Kvinfo her på Radio 4, hvordan de blå partier for 3 år siden valgte at skære i Kvinfo, altså den her det her videnscenter for ligestilling, køn og etnicitet, hvor Jytte Nielsen arbejdede i 25 år. Og det endte jo med en højspændt ideologisk kamp, hvor de var de røde partier, der råbte op, særligt Socialdemokratiet.
Når vi har fra Socialdemokratiets side taget initiativ til det her samråd, så er det fordi, at vi kærer os om ligestilling i Danmark.
Det var altså Mogens Jensen, der sagde det dengang. Nu er Kvinfo igen i vælten på grund af MeToo, og fordi der forhandles finanslov i de her dage. Og der forhandles blandt andet, hvor mange penge Kvinfo skal have. Og her ser netop Socialdemokratiet, hvor Mogens Jensen nu er ligestillingsminister, ikke ud til at give Kvinfo mere, end de fik under den blå regering. Altså dengang Socialdemokratiet kritiserede de blå for at skære i Kvinfo, men nu vil de give 3,7 millioner, fuldstændig det samme, som de var skåret ned til under de blå partier. Vi taler med Kvinfos direktør, Henriette Laursen, og vi taler med Socialdemokratiet her til morgen.
Og så er det altså i dag, 2. november, dagen før dagen, Stine Krohmann Dragsted, dagen, du har ventet på i 4 år. Der er valg i USA i morgen, og det stiller vi selvfølgelig også skarpt på i løbet af de næste 2 timer, blandt andet med vores savnomspundne USA-reporter Mads Anneberg, som vi har med lige om lidt. I studiet er Christian Magnus Damsgaard og Stine Krohmann Dragsted.
Og hen over sommeren, Christian Magnus, der var jeg faktisk jo stadigvæk i USA, og der fulgte jeg blandt andet nogle af de her demonstrationer, Black Lives Matter-demonstrationer, som fandt sted over hele USA, og jo rystede USA jo også spredt sig til resten af verden, også her til Danmark, fordi at der var igen sorte, der var blevet slået ihjel af politiet, blandt andet George Floyd, som jo altså blev kvalt af en politibetjent, som holdt sit knæ på hans nakke i meget lang tid. Og det her fokus på racisme, det blev spået til at være en potentiel game changer i valget, der kommer i morgen. noget, der kunne vende stemningen imod præsident Trump, en præsident, som mange siger har pustet til de her forskelle mellem sorte og hvide, i stedet for at forene USA. En præsident, som også har været meget, nogen vil sige, ikke villig nok til at lægge afstand til hvide racister, eller det, dem, der kæmper for hvidt overherredømme. Men de her raceuroligheder, de er jo glædet lidt i baggrunden i mediebilledet. Altså corona er simpelthen det, der fylder i USA lige nu. Man er de i gang med den tredje bølge. De sidste par dage, der er det 90.000 amerikanere, der er blevet smittet hver dag i USA. Så blandt hvide amerikanere, der er støtten til hele den her Black Lives Matter-bevægelse, den er faktisk faldet. Det er noget, det du har dykket ned i, Mads Anneberg. Godmorgen igen.
Godmorgen.
Hvor meget er der tilbage af racisme-debatten her dagen før valget i USA?
Jamen, som du selv er inde på, så er støtten blandt de hvide amerikanere til den her Black Lives Matter-bevægelse mindre, kan vi godt sige, end da det var på sit højeste. Og de hvide vælgere, jeg har talt med, altså hvis de for eksempel stemmer på Joe Biden, så er det her i hvert fald ikke det første, de nævner. Så har de nogle andre grunde til, at de stemmer for Biden og ikke for Trump. Men man kan så sige, at hos de sorte vælgere er det her naturligvis langt fra glemt. Og de er faktisk en gruppe, der i sig selv kan afgøre valget, hvis de møder frem i et tilstrækkeligt stort antal. Jeg har besøgt et sted, hvor de faktisk har måttet betale den ultimative pris for det had og den mistro, der stadig eksisterer mod sorte i USA, og hvor de forsøger at vende deres frustration til valgdeltagelse.
June 17, 2015, a white supremacist, Dylan Roof, came into this church and murdered 9 beautiful people. Murdered them. Just because of the color of their skin.
Ja, det her, det er pastoren i Emanuelkirken i Charleston, South Carolina. Han hedder Eric Manning. Og det var i den her kirke, at den højre radikale Dylan Roof i 2015 gik ind og skød 9 sorte kirkegængere, inklusive den daværende pastor. Og Eric Manning her, han mener ikke, at racismen i USA er blevet mindre, siden den her tragedie fandt sted for 5 år siden. Tværtimod.
We thought that it would get better after what took place here at Mother Emanuel. We thought it would get better, and it has not.
Vi troede, at det ville blive bedre efter den her tragedie, der skete i Mother Emanuel-kirken, som jo altså ligger i Charleston, Mads Anneberg, hvor du har været. Og Charleston er jo meget blevet symbol på det her racespørgsmål i USA. Hvad er det for en historie, Charleston har, ud over den her tragedie med Dylan Roof?
Jamen altså, Charleston er sådan set en af de ældste byer i USA. Det kan man også se, når man går rundt derinde. Det ligner sådan et filmsæt fra en eller anden 1800-tals film i Latinamerika. Det var i Charleston, at en stor del af slaverne blev sejlet ind fra Afrika. Det var i Charleston, at den amerikanske borgerkrig startede jo om det hele, det her slave spørgsmål. Og man kan sige, at en af grundlæggerne er netop den her kirke, som jeg har besøgt, prøvede at gøre oprør mod slaveriet, men blev hængt, og kirken blev brændt ned. Og man kan sige, igennem historien, så er der altså mange af de her ting, der har knyttet sig til Charleston. Ikke mindst det her forfærdelige, der skete i 2015, som vi mindede amerikanerne om, at der er stadig et problem her.
We would hope that even in this particular space where we stand today, that we would remember that racism still exists. And it becomes a strain when those in the highest office of the land fail to acknowledge that systemic racism is still very much a problem in this country.
Det er svært at kæmpe mod racisme, når de mest magtfulde mennesker i landet ikke anerkender, at det er et problem, hører vi præsten sige her med Sandeberg.
Ja, man kan sige, der er ingen tvivl om, at størstedelen af USA's sorte befolkning gerne vil have en anden præsident af de årsager, som du var inde på i starten. Men langt de fleste sorte vælgere stemmer allerede demokratisk. Det gjorde de også ved sidste valg, da kandidaten hed Hillary Clinton. Det ligger typisk omkring 90%. Så det er ikke et spørgsmål om der er nogen, der flytter deres stemme. Det er simpelthen et spørgsmål om, hvor mange der stemmer. Det var der ikke nok, der gjorde i 2016 fra deres synspunkt. Og det var en af grundene til, at Trump blev præsident. Det prøver de her sorte kirker nu at gøre noget ved. Fredag, der kørte der en stor lilla bus op foran Emanuelkirken i Charleston, hvor der så steg sådan en håndfuld pastorer ud fra hele landet. Det lød sådan her.
Take your souls to the polls and vote.
And we see God. We see you, God, even in the midst of this struggle. We see you, God. Even in the midst of this pain, we see you, God. Even in the midst of this white supremacist administration, we see you, God, rising up through the power of your people. Somebody say, it is our duty to fight for our freedom. It is our duty to win. We have nothing to lose but our chains.
Vi har intet at tabe. Det er vores pligt at vinde, Mads. Hvad er det, Michael McBride, altså direktør for det her Black Church Action Fund, han, hvad er det for et budskab, han råber ud her foran kirken?
Jamen altså, jeg kan bare lige kort sige, at det hedder Souls to the Polls, hvilket jo i sig selv er meget catchy. De kører rundt over hele landet for at overbevise sorte vælgere, måske endda især unge sorte vælgere, om ikke bare at stemme, som vi kan høre her, men simpelthen om at stemme Donald Trump ud. Det, som Michael McBride siger her, det er simpelthen, at de kæmper mod en white supremacist regering, altså en regering, der dybest set er racistisk. Vi taler meget om de afgørende stemmer i valget her, og man kan sige, at hvis flere sorte vælgere stemmer i år, så kan de faktisk sagtens blive afgørende for præsidentvalget. Men det, der slog mig i Charleston, det er, hvor afgørende valget er for dem. Lad os lige prøve at høre et par andre pastorer.
This election is about the soul of America. It's about, do black lives matter? That's what's on the ballot. Do the lives of black folk, marginalized people, do they matter? And America is going to have to answer that question on Tuesday.
This is the election of generations. Some say make America great again. Well, we understand here in the black community, America really hasn't had the greatest history as it relates to us. And so we want to see America go forward and not go back.
Ja, de siger så her, at det handler om USA's sjæl og hvorvidt sorte liv betyder noget. Og så er der det her med Trumps slogan, Make America Great Again, som måske er en nostalgi, der klinger lidt hult hos sorte vælgere, som bestemt ikke ønsker at gå tilbage i tiden her i USA.
Og som du er inde på, Mads Anneberg, så er det jo over hele USA, at den sorte kirke prøver at råbe deres menighed op, sorte vælgere op. Freelancejournalist Kirsten Dahl Jylund, hun har også været i Milwaukee i Wisconsin, en anden svingstat, og talt med Philip Calvert Senior, som er præst og frivillig i netop den her organisation, Souls to the Polls.
We're trying to get everybody to the polls, as many people as we possibly can, because This is one of the most important elections that I have been in. I'm 66 and I've been to a few of them. And we can't wait anymore. We can't sit back anymore. We have to do something. If you're not going to vote, then you got no right to complain.
From all piece of leather, well put together. And I'm going to get my brothers and my sisters to get out and vote. And we're gonna vote, and we're gonna get a new president. Some of you may be afraid to say it, but I'm gonna say it like a THI is. We're gonna get a new president.
What is it that makes it so important right now?
Four more years of Trump could be the end of America as we know it. And the things that he's doing, he's not uniting. And not only is he pushing it aside, the racial disparities, but he's also promoting it.
Ja, altså ikke nok med, at Trump ikke forener os og ikke gør op med, at sorte amerikanere altså ikke bliver behandlet på samme måde som hvide amerikanere i USA. Trump han puster også til raceskellet og gør splittelsen mellem sorte og hvide i USA værre, siger Philip Calvert Senior, altså fra Milwaukee i Wisconsin her. Fire år mere med Trump, det kan blive enden på USA, som vi kender det, er hans budskab til de sorte vælgere, som de gerne vil have ud og stemme i stort antal. Mads Anneberg, de her præster, de forsøger at få folk ud at stemme, sorte amerikanere ud at stemme, så mange som muligt. Tyder det på, at det vil lykkes i år?
Altså, jeg tror, der skal nok være flere, der stemmer blandt den sorte befolkning den her gang ind i 2016. Spørgsmålet er, om det er nok. Demokraterne har faktisk på det seneste udtrykt en vis bekymring over, at der ikke er helt så mange sorte vælgere, der har stemt tidligt i vigtige svingstater som Florida og Pennsylvania, så som de havde håbet. Og jeg er nødt til lige at tilføje, at det her event, som jeg var til i Charleston, var jo altså åbenlyst for at overbevise folk om at stemme. De havde t-shirts med og det hele til alle dem, der skulle møde frem. Der mødte bare ikke rigtig nogen frem. Altså, og det er selvfølgelig også til dels på grund af corona, men det betyder, at det er lidt svært at spå om lige nu, og det bliver nok en ting, som vi må vente med at få svar på, til vi har resultaterne fra valget simpelthen.
Og så man kan høre på dem, du har talt med, på dem, som reporter Kirsten Jølund har talt med, så er der ingen tvivl om, at mange sorte amerikanere gerne vil stemme for at stemme Trump ud af Det Hvide Hus. Men hvor entusiastisk er de her sorte vælgere egentlig omkring Joe Biden?
Jamen jeg vil sige overraskende entusiastiske i forhold til, at Joe Biden jo er en midtersøgende kandidat, en old white dude, hvis jeg må have lov at sige det. Men Biden blev valgt som den demokratiske kandidat, ikke mindst takket være de sorte vælgere i South Carolina. Og dem, jeg talte med her, de længte selvfølgelig efter Barack Obama, den første sorte præsident, som Biden var vicepræsident for. Og så har Biden for øvrigt også en sort vicepræsidentkandidat, Kamala Harris. Men det vigtigste ved Biden, det er, at han 1. har en chance for at vinde, 2. ikke er Trump. Lad os lige prøve at høre et sidste klip her med Michael McBride.
Joe Biden is no savior nor silver bullet, but Joe Biden is someone that we know we can work with to end this nightmare and in many respects just get back to the bad dream and from there start to rebuild.
Ja, altså vi hører Michael McBride sige fra den her Get Out the Vote-kampagne sige, at Biden, han er jo ikke nogen frelser, men han håber, han kan få USA væk fra det her mareridt til bare at være en dårlig drøm. Mads Anneberg, tusind tak for at følge de afgørende vælgere i USA. Mange af dem har jo allerede stemt 93 millioner, lød tallet her til morgen. Man kan følge tallet inde på US Election Project, men det er altså i morgen, at valgstederne er sådan helt formelt åbne rundt omkring i USA. Og så må vi se, hvor mange det ender med, der stemmer. Sidste gang i 2016, der var det 139 millioner, der stemte. Mads Anneberg, vi vender tilbage til dig i morgen. Hvor er du henne der?
Jamen altså, i morgen, der tror jeg har været i Pennsylvania en hel dag, og så vil jeg prøve at se, om ikke jeg kan lige nå sådan en lille spurt i min bil, og hele vejen ned til Washington, for simpelthen at være klar der, hvor jeg har tænkt mig at være på valgdagen og valgnatten.
Og jeg skal lige...
Så et eller andet sted derimellem.
Det er godt. Vi skal nok finde dig. Uanset om du er på blandt palmerne i South Carolina eller på en bakketop i Pennsylvania, det er jo helt utroligt i USA, at man kan rejse op langs øst- eller vestkysten, og så kan man simpelthen rejse fra sommer til vinter, selvom at det er den samme årstid. En sidste ting, inden vi lukker af for USA i dag, er jo, at det er jo ikke bare Biden og Trump, der er til valg i morgen. Det er jo også et valg om kongressen i Washington D.C., blandt andet dem, der bestemmer, hvem der skal være højesteretsdommere. Det er også et valg om guvernørerne i de enkelte delstater. Og så er der alt muligt andet på stemmesedlen. I Californien, der kan man sætte op til 25 kryds, alt efter hvor du stemmer hen. Man kan for eksempel skulle vælge en sheriff, man kan vælge til hvem der skal lede skoledistrikter og parker. Der er folkeafstemninger i mange delstater også om forskellige spørgsmål. Altså en form for direkte demokrati, så man kan godt kalde det en demokratiets festdag.
Er det ikke senatet, der stemmer om højesteretsdommer?
Som jo også er en del af kongressen.
Modtaget. Ja. Når kongressen, det er det hele.
Kongressen er huset og senatet. Senat.
Ja, præcis. Godt. Ja. Modtaget. Til noget helt andet. En fåreavler syd for Løgumkloster i Sønderjylland mistede i den forløbne uge 11 dyr ved et formodet ulveangreb. Og det er altså tredje gang på få uger, at får er blevet bidt ihjel i Tønderområdet, hvor der ellers ikke hidtil har været ulve. Det skrev Jyske Vestkysten forleden. Godmorgen, Henrik Drøse.
Godmorgen.
Du er fåreavler. Hvad var det for et syn, der mødte dig på folden onsdag formiddag?
Jamen, det mødte mig et syn, Anna, og for det lå bare for sig selv og en mark, og så tænkte jeg, det var mærkeligt. Det ligger aldrig et for sig selv. Resten af flokken stod i den anden ende. Og det kiggede op, men så tænkte jeg, at man heller ikke kunne kigge til det, hvad det fejlede. Om det var syg eller et eller andet, så kunne jeg med det samme se, at det var bidt i struben.
Okay,
og så ringede jeg til Naturstyrelsen, med det samme, og så er der her formodentlig et angreb af en hund eller en politik her, eller en ulv, men jeg vil gerne have det komme. Og så yderligere ringe der igen, og så er der her 11. Nej, jeg er 11, der er jo væk i det hele.
Så 11 var blevet dræbt i alt. Hvor mange var stadig i live, da du kom til folden?
Jamen, der var det 4 i live, og dem hentede jeg en boldpistol. Jeg så den ene, der skyndte mig at hente en boldpistol med det samme, og fik fundet om folk, hvad det kunne hjælpe med at afleve.
Hmm. Okay. Altså, det formodede ulveangreb her. Vi ved jo fortsat ikke, hvad eller hvem det er, der har angrebet din for, Henrik Drysse. Men det her formodede ulveangreb, det er altså det tredje alvorlige angreb på få uger i Tønderområdet. Den 3. oktober, der mistede 4 får livet, og den 18. oktober var 22 får blevet dræbt eller skambidt i en sådan grad, at de måtte aflives. Og det er altså kommet frem, at et af angrebene var fra en ulv. De to andre, de afventer altså en DNA-analyse. Naturstyrelsen, de har sagt til Jyske Vestkysten, at observationer i lokalområdet tyder på, at en ulv har opholdt sig i området omkring drabet skov i en længere periode. Og der er formentlig tale om en hanulv. Tønder Kommune, de anses ellers ikke for at være sådan en ulve-territorium. Og indtil videre, der er det altså kun blevet brugt som en slags transitområde, hvor ulve rejser igennem for at komme nordpå. Men nu tyder det altså på, at der måske er en ulv, som har slået sig ned i Tønderområdet. Tror du, det er en ulv, Henrik Drysse?
Jeg er bange for det i hvert fald, at det er en ulv, når man hører om alle de andre formodet angreb og en, hvad det er. Det er nær vist, at det er et angreb, så det er nok bange for jer. Det er derfor, vi kræver lidt en handling.
Hvad er det for en handling?
Jamen, vi enten afstår det til noget hegn, eller aflivning af problemulve. Altså, hvis det er den samme ulve, der er slået, ja, de dyr i alle tre steder, så lader man ind i en problemulve.
Hmm. Har du taget dig nogle forhåndsregler efter i onsdags? Altså, hvor du blev ramt af et, eller dine får blev ramt af det, vi formoder er et ulveangreb?
Ja, jeg har hun mine strømler op og alle pæle, for at se, om det er flak af. Det kunne de ikke så godt lige sige, Naturstyrelsen der, så.
Hvad har du hængt op?
Mine strømler, ligesom dem, hvor politiet bruger til.
Okay,
til
ja. Sådan noget, der blaffer lidt.
Ja, hvor det blaffer lidt røg og vige.
Okay. Så altså, mine strimler, det er det?
Ja. Det er det, jeg har prøvet i første omgang, og hvis jeg får et nyt angreb, så flytter vi dem fra den mark, og så giver vi op i det område.
Okay. Synes du, man burde skyde ulven?
Ja, dem var det et problem, ulv synes, at de skal skydes, men alle synes ikke, dem vil det ikke genere os. Det går ikke noget, men at den skal skamme videre og fjerne alle dyr, det. Det er ikke acceptabelt, og heller ikke 22, der er andet sted i Visby.
Henrik Drysse, tak fordi du var med.
Jo, selv tak.
Og du må lige give en melding, når du får svar på de DNA-prøver der.
Det skal jeg i hvert fald nok gøre med det samme.
Det er godt. Tak for
det. Det er godt. Moin.
Moin. Altså Henrik Drysse, fåreavler fra Tønderområdet. Ja?
Ja, der tigger sms'er ind på 1424. Man kan starte sin besked med R4. Jens har skrevet, det er jo så om det amerikanske valg, som vi talte om lige før. Godmorgen. Er det ikke netop essensen af det amerikanske valg for eller imod Trump, mere end hvem alternativet er? Ja, det er i hvert fald en god pointe, at det i høj grad er en afstemning for imod Trump. Og at i 2016 lykkedes det Trump også at gøre det til en afstemning for imod Hillary Clinton, og den afstemning, den tabte hun. Det er i hvert fald også en afstemning for imod, hvordan Trump har klaret corona, som ligesom er det emne, der fylder rigtig meget. Og specielt lige nu, hvor det, altså, smitten spreder sig endnu hurtigere, end den faktisk gjorde i foråret i USA. Der er en til sms fra Erik, der skriver, Blacks for Trump er nok ikke helt enig i den udlægning. Venlig hilsen, Erik. Og det var fordi, vi havde Mads Anneberg igennem, som havde talt med en masse præster om, hvor meget de gerne vil have Trump ud af Det Hvide Hus. Og Erik, det er rigtigt, at det ikke alle stemmer på Biden selvfølgelig. Ikke alle stemte på Hillary Clinton i 2016 heller. Der fik Trump faktisk 13% mandlige sorte vælgere. Men han skal have en hel del flere for at gøre sig håb i at tro Biden, når det gælder sorte vælgere. Så skal han helt op på en 20%. Og det er noget af det, han prøver at gøre i øjeblikket. Men det kan vi lige vende tilbage til nu, der nyheder.
Fra i dag vil man som forbruger støde på et helt nyt mærke på noget af den fisk, der ligger i supermarkedets køleboks. Fremover vil fisk, der er fanget med skånsomme redskaber og som er fra en bæredygtig bestand, nemlig være udstyret med et statsligt kvalitetsmærke. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet. Det nye markat hedder Naturskånsom. Fiskekutteren må desuden ikke være længere end 17 meter, og fangstrejserne skal være korte, ligesom fiskeren skal bestå et kvalitetskursus for at få fisken mærket. Mærket møder opbakning fra Danmarks Naturfredningsforening, hvor præsident Maria Rømer Gjerding mener, at det kan få flere forbrugere til at stille krav til fiskerne.
Jeg er meget, meget glad. Det her har Danmarks Naturfredningsforening arbejdet for utrolig længe. Det er så vigtigt, at det er muligt at guide forbrugerne til langt bedre at kunne vælge fisk, der er fanget på en måde, der ikke skader naturen. Og det er faktisk det, som mærket her kan.
Regeringen vil nu have 700.000 grønne biler i 2030. Det viser et udkast til en politisk aftale, skriver Information. Det er 200.000 flere grønne biler, end regeringen lagde op til i sit udspil fra september. Men det politiske slagsmål er langt fra overstået. De røde partier kritiserer regeringen for en socialt skæv fordeling af afgifterne. Og ifølge flere ordførere er der stadig stor uenighed om ambitionsniveauet for klimaaftalen og om, hvordan målet om flere grønne biler skal finansieres. De radikales politiske ordfører Andreas Steenberg roser regeringen for at have flyttet sig, men, siger han, det er stadig langt fra nok. Selv med den her plan vil der samlet set komme flere benzin- og dieselbiler på vejene de næste 10 år. Det vil sige, at det set med grønne briller stadig går den forkerte vej, siger han til avisen. Af de 700.000 grønne biler, som udkastet lægger op til, er 640.000 personbiler, mens resten er grønne varebiler. Retssagen om massakren i 2015 mod satiremagasinet Charlie Hebdo er blevet udsat med mindst en uge. Det sker efter, at yderligere to af de tiltalte er blevet testet positiv for coronavirus. I alt er 14 anklaget for at have ydet logistisk hjælp til gerningsmændene i forbindelse med angrebet 7. januar 2015. Her angreb jihadister satiremagasinet Charlie Hebdo i Frankrigs hovedstad Paris og dræbte 12 personer, efter at magasinet havde publiceret tegninger af profeten Mohammed. I de efterfølgende dage blev en kvindelig politibetjent og fire gidsler i et jødisk supermarked også dræbt. Det samme gjorde gerningsmændene. Retssagen var oprindeligt blevet suspenderet indtil onsdag, da den hovedmistænkte i sagen blev testet positiv for coronavirus i weekenden. Den ledende dommer beordrede efterfølgende, at alle de tiltalte skulle testes, hvilket har afsløret de to ekstra smittetilfælde. Den britiske politiker og Brexit-forkæmper Nigel Farage vil relancere sit parti i et forsøg på at bekæmpe den britiske regerings coronarestriktioner. Det fremgår af et indlæg fra Farage i avisen The Telegraph. Det nye parti skal hedde Reform UK. Navnet afspejler målsætningen at reformere landet, skriver Farage og Brexit-partiets formand Richard Tice i indlægget. Partiets politiske hovedopgave bliver i første omgang at forhindre omfattende nedlukninger. Kun de allermest sårbare samfundsgrupper skal beskyttes. Den øvrige del af befolkningen skal derimod beskyttes gennem såkaldt flokimmunitet. Udmeldingen fra Farage kommer få dage efter, at premierminister Boris Johnson annoncerede nye omfattende tiltag for at forhindre coronasmitten i at sprede sig. Mest skyet vejr og regn i perioder, frisk vind til kuling omkring sydvest med kraftig vindstød, og ved vestkysten stedvis op til hård kuling og vindstød af stormstyrke. Meget mildt med temperaturer mellem 14 og 17 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand.
Det er godt 2 uger siden, at en fransk skolelærer blev halshugget på åben gade, efter at have vist Mohammed-tegningerne i sin undervisning. Og i fredags, der blev en kvinde halshugget, og 2 andre mennesker, dræbt i Paris, altså også på åben gade, et attentat, der også bliver karakteriseret som islamistisk terror. Og det har altså genantændt debatten for Gud ved hvilken gang om, hvorvidt Mohammed-tegningerne skal publiceres. Nye Borgerlige, de har været ude at sige, at de vil indrykke Mohammed-tegningerne som annoncer i de store dagblade i sympati med de dræbte i Frankrig. En annonce, som både Weekendavisen og Berlingske har været ude at sige, at de vil indrykke. Godmorgen, Poul Madsen.
Godmorgen.
Chefredaktør på Ekstrabladet, der tør, hvor andre tier. I fredags, der skrev du til Fagbladet Journalisten, at de ville bringe Mohammed-tegningerne i weekenden. Det besluttede du sig for ikke at gøre. Hvad skete der på det døgn?
Jamen, der skete det, at det er jo en frygtelig situation, vi står midt i. Fordi på den ene side, så er der jo brug for en international markering af, at det, der foregår i Frankrig, er ganske forfærdeligt, at man kan få hugget hovedet af, fordi man viser nogle satiretegninger. Og så på den anden side, så er jeg jo nødt til at kigge ind i mit eget hus og sige, at jeg har 30 medarbejdere på Ekstra Bad. Hele huset har været under belejring på det nærmeste i 15 år på grund af de første Mohammed-tegninger. Det er det hensyn mellem de to ting, som skal opvejes. Og jeg kunne bare mærke i fredags, at stemningen, både hos os, men så sandelig også i de to andre bladehus, eller blade, vi deler hus med, nemlig Jyllandsposten og Politikken, var meget sitrende. Så det blev simpelthen vækstangen, var nødt til at gå over til at sige, at hensyn til medarbejderen tæller højere her, end ud at lave en markering.
Men det mente du vel ikke fredag formiddag, vel?
Nej, men jeg vil allerhelst vise de tegne. Hvis det kunne være mit eget liv, om man så må sige, at jeg havde med at gøre, så havde jeg vist det. Men det er det ikke, og det er jo det hensyn, som jeg er nødt til at tage. Jeg synes, der er brug for, at vi får vist de her mørkemænd, at vi ikke er bange, at vi tør. Og derfor håber jeg også på, at vi måske i en stor fælles international aktion, kan, altså blandt alle medier eller mange medier over hele Europa og verden, kan lave en aktion i fællesskabet. Det er det, jeg arbejder på nu.
Så det, hvis man kan få hele verden med, så vil Poul Madsen også gerne med?
Ja, men Poul Madsen vil gerne med, men Poul Madsen er bare nødt til at se i øjnene, at han kan ikke bare handle på egen hånd. Han er også nødt til at tage hensyn til nogle medarbejdere, som er meget nervøse. Og hvis der er nogen, der har undskyldt mig at have taget fra i den her diskussion i 15 år, så er det JP Politikens Hus. Vi har som sagt været under belejring 4 gange, og man forsøgt at trænge ind til os og stræbe alle, der var til stede. Det heldigvis ikke lykkedes. Og det er den virkelighed, vi lever i, og derfor er vi nødt til at tage helt særlige hensyn.
Bringer I, Poul Madsen, altså chefredaktør på Ekstra Bladet, bringer I tegninger af, eller satiretegninger af profeten Mohammed, hvis det opfylder nogle bestemte journalistiske kriterier?
Ja, det gør vi. Altså, hvis det tjener som dokumentation i en helt speciel sag, så vil vi gøre det. Det har vi også gjort de sidste 15 år. Men vi kommer ikke til at bringe tegninger, bare fordi et eller andet politisk parti nu gerne vil markedsføre sig selv. Og jeg har ikke, undskyld mig, den helt store sympati for Nye Borgerliges initiativ her. Det er meget nemt at pådute andre, sådan nogen som os, at vi skal vise tegningerne, mens man selv er i sikkerhed et andet sted. Og det er jo også den virkelighed, man er nødt til at kigge på.
Men man kunne sige, eftersom det er en annonce indrykket og betalt for af Nye Borgerlige, så er det vel også dem, der skal tage skraldet for den?
Nej, det er det jo ikke, for jeg er også ansvarlig for annoncerne i Ekstrabladet, altså både indholdsmæssigt, men så sandelig også den mand, som tegner butikken ud af til, så det bliver jo os, der kommer til at hænge på den. Det gør vi simpelthen også gerne, hvis der var et større formål, end at Nye Borgerlige skulle markedsføre sig selv. Jeg synes, at Pernille Vermund skal starte med at lægge annoncen op på sin egen hjemmeside. Det står hun jo frit for, og så kan hun jo vise det mod, hun gerne vil vise der.
Weekendavisen, de har altså i løbet af efteråret bragt Mohammed-tegninger. De vil også have Nye Borgerliges annonce med Mohammed-tegninger med i deres kommende avis. Berlingskes chefredaktør Tom Jensen, han er også ude at sige, at de også kommer til at have annoncerne i deres avis. Men det gælder altså ikke alle dagblade, som du også nævnte tidligere, Poul Madsen. Så Jyllandsposten har jo tidligere været ude at sige, at de vil ikke bringe dem, og Kristi Dagblad oplyser til os, at de heller ikke vil. Kan vi ikke bare konstatere, Poul Madsen, at vold virker?
Jo, det kan vi til en vis grad. Men det betyder jo ikke, at man behøver at opgive kampen. Altså, den måde, vi beskriver tingene på, er jo ved at gå ud og lave journalistik på det. Så sent som fredag forsøgte vi at konfrontere de mørkeste mørke mænd, nemlig Hizb ut-Tahrir, som jo udnytter det danske system, går ud og demonstrerer og siger, at det er alle os andre, der er idioter, og det er dem, der er undertrykt. Jeg synes, vi trænger til alle sammen måske at få en anden måde end nogle satiretegninger til at vise både vores mod og vores afstand fra de her mørke mænd, og det er da det, jeg i hvert fald er Ekstrabladet arbejder på.
Hvad er forskellen på Weekendavisen, der altså har bragt tegninger i løbet af efteråret, og så jer? Altså, hvad er den sikkerhedssituation, som Weekendavisen står i, kontra den I står i?
Jamen, altså, vi har jo bragt masser af tegninger gennem årene. Om Weekendavisen lige skulle have bragt et her i efteråret, hvor vi ikke har gjort det, der kan man sige, at forskellen er jo, at jeg lever i et hus, som har været under belejring i 15 år. Det gør Weekendavisen ikke. Og det tror jeg også ændrer lidt på, hvordan man ser tingene og opfatter tingene lige nu. Det betyder ikke, at vi har lagt os ned. Og jeg har også hørt, at jeg har ikke røv i bukserne, og det har Martin Krasnik. Mm-hmm. Altså, jeg er bare nødt til at sige, at den slags ting er simpelthen så langt ude at tale om lige i øjeblikket, hvor det er en voldsom situation. Og jeg kan godt forstå, at mine medarbejdere og andre medarbejdere i vores hus bliver nervøse. Og det er vi bare nødt til også at lytte til.
I en leder, der skrev du i lørdags, at vi vil ikke tabe. Derfor må vi prøve at være modige, men vi kan i det hus af hensyn til folks sikkerhed og liv ikke bare tillade os at være dumdristige. Mener du, det er dumdristigt, at Weekendavisen og Berlingske skal bringe tegningerne?
Nej, det ved jeg ikke, om det er. Jeg håber det ikke, at det er, men jeg kunne da også mærke på de højtærede chefredaktører derfra, at de blev lidt nervøse, da de først havde besluttet sig og ikke rigtig ønskede deres billede i Ekstrabladet. Altså, det er jo situationen. Altså, man må jo gøre op med sig selv. Altså, hver enkelt, både chefredaktør og mediearbejdsplads, vil man bringe de her tegninger, som, undskyld mig, næsten sådan lidt hjernedødt, og blive ved at gentage noget, som alle godt ved, vil skabe en masse panik, eller vil man prøve, som vi vil, at finde noget andet en anden måde, og ligesom vise på, at man både er modig, og at man ikke vil acceptere de her mørke mænd. Det er i hvert fald den vej, vi sådan ligesom prøver. Altså, hvorfor hele tiden trigge, undskyld mig, pistolen, frem for at prøve at gøre det på en anden måde?
Men er det ikke fordi, at man håber, at hvis man trigger den pistol nok gange, så løber den til sidst tør for kugle?
Jo, det kan man jo tro på. Jeg kan bare sige helt stilfærdigt, at i 15 år er det ikke sket i forhold til os i JP Politikens Hus. 4 gange har vi været under angreb. Og det gør selvfølgelig et voldsomt indtryk på folk, der arbejder i vores hus hver eneste dag.
Poul Madsen, tak fordi du var med.
Selv tak.
Chefredaktør på Ekstrabladet. Og vi har altså også forholdt det her for vores egen ledelse, altså spørgsmålet om, hvorvidt man skal bringe de her tegninger eller ej. Anne-Marie Dohm, hun har sagt til os, til citat, vold og terror virker, det viser fortiden. Derfor vil Radio 4 ikke køre med på en kampagne skabt af Nye Borgerlige, som kan sætte folks liv i fare. Men hvis der er en åbenlys journalistisk vigtig grund til at bringe tegningerne, så kan tegningerne altså godt blive bragt hos Radio 4. Citat slut. Nu må vi se, om vi tør, når det kommer til stykket. Klokken er lige knap 7:45.
Why aren't you getting up there and saying, I had it, I don't want you to get it, so
Leslie,
please put your mask on.
We hand out masks to everybody that comes to the rally. We tell them to wear the masks.
But you don't, and they love you.
Oh,
and
I
they,
don't know, Leslie.
If they heard you say it.
I have no problem. No
they
problem.
Love you. They would
Next
pay
question.
Attention
Go ahead.
To
Go ahead.
Anything you said. Okay.
I hope you're right. Go ahead.
Det vi lige hører her, det er et klip fra CBS-programmet 60 Minutes, hvor vi for en uge siden kunne høre journalist Leslie Stahl altså spørge præsident Trump ind til brugen af masker ved hans rallies, altså de her store vælgermøder, som han har været til rigtig mange af os her over weekenden, hvor hun jo altså spørger, hvorfor går han ikke ligesom foran, viser vejen og tager mundbind på selv, altså viser et eksempel, så de mange, der deltager til præsidentens rallies, kan efterligne. Og Trump svarer altså, at de skal udlevere masker til alle, der deltager. Masker eller ej, så viser et nyt studie, det er fra et universitet i delstaten Californien, at flere har fået corona netop til de her vælgermøder. Mere præcis så har det ført til, at flere end 30.000 amerikanere er blevet bekræftet med coronasmitte, og det har sandsynligvis forårsaget 700 amerikaneres død, konkluderer det her studie altså. Citat, de lokalsamfund, hvor Trump-vælgermøderne fandt sted, betalte en høj pris i forhold til sygdom og død. Citat slut, det er konklusionen fra forskerne bag studiet. Og i de her lokalsamfund, hvor møderne blev holdt, er antallet af smittede med corona ofte steget markant sammenlignet med nærliggende små byer, hvor Trump ikke har været. Det viser studiet også. Dog så skriver forskerne, at der er indikationer på, at overholdelse af retningslinjer for folkesundhed herunder brug af mundbind blev forbedret ved de seneste vælgermøder. Siden så har Trump jo her over weekenden igen vist sin covid-19-skepsis. Det gjorde han forleden i delstaten Wisconsin, hvor han sagde, at lægerne får flere penge, hvis nogen dør af corona.
You know, our doctors get more money if somebody dies from COVID. You know that, right? I mean, our doctors are very smart people. So what they do is they say, I'm sorry, but you know, everybody dies of COVID.
Biden, altså Trumps demokratiske modstander, som også er ude på at holde vælgermøder her dagen før der er valg i USA, han svarede sådan her på udtalelsen.
This guy says that they're ranking it up because they want to make more money. Doctors and nurses go today, go to work every single day. Donald Trump should stop attacking them and start doing his job.
Han skulle starte med at gøre sit eget arbejde, lyder det altså for Joe Biden. Han siger, altså Trump, at de taler nummeret op, altså antallet af coronasmittede op for at få flere penge. Men læger og sygeplejersker, de går bare på arbejde hver eneste dag, og Donald Trump skal stoppe med at angribe den, lyder det altså for Biden. Trump og Biden, de er jo på ingen måde enige om, hvordan man skal håndtere coronaepidemien. De har vidt forskellige visioner for, hvordan de vil fortsætte, hvis de vinder valget i morgen i USA. Donald Trump, han har flere gange sagt, at kuren imod corona, den må ikke koste mere end selve epidemien. Han vil holde USA åbent. Joe Biden, han siger, at man kan godt chew gum and walk at the same time. Altså, man kan godt sørge for at have restriktioner og samtidig holde nødvendige dele af samfundet åbent. Og det har man også kunne se på Joe Bidens måde at holde vælgermøder på. Modsat Trumps møder, så er der også mange deltagere, det er det samme, men modsat Trumps møder, så er der de fleste gæster, der er inviteret, de bruger mundbind, og de holder afstand. Vi stemmer ind til i det amerikanske valg igen i næste time. Christian Magnus.
Og så går vi også, vi går fuld balalaika på amerikansk valg de næste par dage. Et valg, der altså starter i morgen.
Og en af de ting, vi godt kunne tænke sig at høre fra dig, der lytter med, det er, hvad du synes, der er på spil her. Ja, der er det på spil, at det kan blive Trump eller Biden. Der er en masse på spil for amerikanerne. Hvad er der på spil for os her i Danmark? Hvad er der på spil for dig? Det her, det handler jo blandt andet om corona. Det handler om coronavacciner, hvor USA er. Det er nogle af dem, vi ligesom hæpper på i forhold til at kunne få en vaccine. Det handler om økonomi og handel og sikkerhedspolitik og alt muligt andet. Skriv ind til os. Start din besked med R4. Send den til 1424. Vi har en masse eksperter med. Vi har dansk-amerikanske vælgere, der stemmer både på Trump og Biden med, hører, hvorfor de gør det. Vi har rapporter med, der dækker slutspurten her i valget. Og vi vil meget gerne have dig med i den her valgkamp også.
For 3 år siden, der udspillede der sig altså en højspændt værdikamp om Kvinfo på Christiansborg.
Kvinfo har stærke politiske holdninger. Derfor mener jeg ikke, at de skal have statsstøtte overhovedet.
Sagde altså Laura Lindahl fra Liberal Alliance. Og Kvinfo, som er et videnscenter for køn og ligestilling, de fik altså skåret deres støtte under den blå regering og fik blandt andet fjernet sit bibliotek. Det fik organisationer og socialdemokratiske politikere til at ryge lige flæsket på de blå og hive dem i samråd.
Så jeg håber, at ministeren og ministerne har forståelse for, at opfattelsen af, at det her egentlig her taler om et politisk, og lad mig bare kalde det et ideologisk angreb på Kvinfo.
Ja, sådan lyder det altså, når Mogens Jensen går i flæsket på det blå. Nu står Kvinfo så igen ved en skillevej, fordi partierne skal forhandle om penge til Kvinfo på finansloven. Og under debatten for 3 år siden, der var det altså særligt de røde, der med bevar Kvinfo-badges kæmpede for flere penge til Kvinfo, der altså blev beskyldt for at være venstreorienteret propaganda og statsfeminisme af Liberal Alliance.
Det virker jo som om, at Kvinfo som institution er en institution, som har opbakning i den ene side af folketingssalen og udsættes for massiv kritik i den anden side af folketingssalen. Og hvis jeg selv var en selvejende institution, så ville jeg da spørge mig selv, altså, hvad er det egentlig? Altså, er det fordi, at der er de gode på den ene side og de onde på den anden side? Eller hvad er det, der gør? Men det har for mig at se været en øjeåbner, at det har været så markant.
Sagde altså daværende kulturminister Mette Bock fra Liberal Alliance. Godmorgen, Henriette Laursen.
Godmorgen.
Direktør i Kvinfo. Hvorfor skal både røde og blå partier give flere penge på finansloven, end de 3,7 millioner, I står til lige nu?
Jeg synes, vi har en tid lige for øjeblikket, hvor det er ret oplagt, fordi man kan sige, at vi bliver ringet ned af partier bredt repræsenteret i Folketinget. Vi bliver ringet ned af mediehuse, af virksomheder og organisationer, som har brug for vores hjælp til at takle sexisme. Og der kan vi byde ind med en masse faglig viden. Hvordan undersøger man det? Hvordan kan man arbejde med at ændre kultur på de her arbejdspladser, som det handler om, de her partier, som det handler om? Så der viser det sig jo at være meget relevant med sådan et videnscenter om køn.
Kan du så ikke bare sige til partierne, når de ringer og gerne vil have hjælp til at håndtere sexisme, sagde jeg, at det kan vi godt. Vi skal bare lige have nogle flere penge på finansloven så.
Jo, men sådan spiller klaveret jo ikke rigtigt. Vi må jo bare vise os relevante, og så skal det jo helst vise sig på finansloven sådan helt automatisk.
For 3 år siden, der blev Kvinfo altså centrum for en værdikamp mellem de røde og de blå. De røde, de havde blandt andet de her bevar Kvinfo badges på i Folketingssalen og kaldte de blå i samråd. Og dengang, der sagde du, Henriette Laursen, citat, Kvinfo er nødt til at lytte til, at nogle dele af Folketinget ikke synes, at Kvinfo har været relevante for dem. Citat slut. Er I lige så relevante for de blå partier, som I er for de røde?
Ja, det synes jeg. Altså, for det første viser den nuværende situation det, men derudover kan man sige, at de sidste 3 år har vi jo lavet masser af parløb, også med den venstreledede regering. Altså for eksempel så har vi sammen med en række andre organisationer arbejdet for at få en samtykkebaseret voldtægtslovgivning, og det var jo netop partilederen for de konservative, der tog det første initiativ til den lovgivning. Og så har vi også igen med den venstreledede regering i et fint parløb fået sikret bedre lovgivning i forhold til, altså lige efter den første MeToo-bølge med forhøjet godtgørelser for dem, der har været udsat for seksuel chikane. Og hvis jeg skal give et tredje eksempel, så arbejder vi lige i øjeblikket på et større projekt omkring integration af kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, og vi arbejder på at kortlægge, hvad er der af barriere for, at de kan komme på arbejdsmarkedet. Så der er masser af blå politik i det, vi laver. Jeg oplever selv, at vi har en udmærket relation på tværs af Folketinget.
Vi taler altså med Henriette Laursen, direktør for Kvinfo, som altså er et videnscenter for køn, ligestilling og etnicitet. Og Kvinfo har altså eksisteret siden 1964. Det er så siden blevet en selvejende institution under Kulturministeriet og får altså statsstøtte. Kvinfo har blandt andet mentornetværk, hvor de arbejder med nytilkommende kvinder, som skal integreres i Danmark. Og så er der en masse forskellige projekter, blandt andet i mellemøstlige lande. Og de seneste år har nogle af Kvinfos mærkesager blandt andet været øremærket barsel, samtykkelovgivning, og nu er det altså, at arbejdsgiverne skal tage et større ansvar for MeToo. Og grunden til, at vi taler om det her, det er jo fordi, at Kvinfo er på finansloven. Og i 2020, der var Socialdemokratiet altså med til at hæve driftsstøtten til Kvinfo til 5,6 millioner kroner. Men i regeringens finanslovsforslag ser Kvinfo ud til igen at ende på de her cirka 3,7 millioner kroner, som videnscenteret altså røg ned til under den blå regering. Og regeringen vil samtidig hæve støtten til Kvinfos mentornetværk med 2 millioner, men det er altså specifikt til mentorprojektet og ikke til drift. Vi har blandt andet talt med ligestillingsordførende i de forskellige partier. Altså både Enhedslisten, SF og De Radikale, de er altså meget villige til at fortsætte støtten, altså den her forhøjet støtte, som Kvinfo har fået indtil nu, og giver endnu flere penge. Men spørger man hos de blå, så er støtten altså noget mere lunken. Det mener blandt andet Liselotte Blixt fra Dansk Folkeparti.
Det er som om, at når man kigger på Kvinfo, så er det kun den ene vej, man kigger, og det er ikke den, som passer til det borgerlige Danmark, synes jeg. I hvert fald i vores side af Folketinget.
Og hun er altså ikke den eneste, der ser Kvinfo vælge side. Det mener altså også Venstres Fatma Øktem.
De melder ud politisk, hvad der skal ske, og hvad de synes, der skal gøres. Og når det bliver ved med at være i overensstemmelse med de røde partier, jamen så er det svært at ikke sige, at de tager side.
Hos Nye Borgerlige mener man altså heller ikke, at der er grundlag for støtte. Her hører vi Lars Boje Mathiesen.
Vi ser Kvinfo som en politisk aktør, og derfor mener vi ikke, at de på den måde skal være på den danske finanslov.
Og til sidst Liberal Alliances Henrik Dahl.
Kvinfo er efter Liberal Alliances opfattelse et yderliggående venstreorienteret politisk parti, og derfor skal de ikke have nogen statsstøtte, men de skal samle 21.000 underskrifter, og så skal de stille op til Folketinget.
Henriette Laursen, direktør i Kvinfo. Hvorfor har de borgerlige partier den holdning til jer, som de har?
Ja, det må du jo spørge dem om, men jeg synes egentlig, det, der bliver nævnt her med øremærket barsel, er et meget godt eksempel på, hvad det er, der måske kan virke irriterende. Og det er jo, at når vi arbejder for et frit og et ligestillet samfund, som jo er baggrund for at vise sat i verden, det er det mål, vi har. Og vi kigger på forskning og undersøgelser, så kan vi se, at en af de helt store hindringer for at nå dertil, det er, at fædre i Danmark, de tager cirka i gennemsnit 30 dages barsel, mens mødre tager 300. Så vi har altså en kæmpe skævdeling her, som får betydning på stort set alle arbejdsmarkedsparametre i forhold til ligestilling. Og det reagerer vi selvfølgelig på. Og det, som jo er irriterende, det er, at det virker som om, når vi så kommer med det forslag, det der skal til, nemlig øremærket barsel til fædre, så er det irriterende, fordi det går imod, eller kunne man sige eller tænke, at det går imod en liberal holdning.
Men
forholdet er jo bare det, at vi skal jo også skubbe på en udvikling i retning af et ligestillet samfund. Og vi kan jo se sådan nogle organisationer, som de blå jo meget gerne samarbejder med, som Dansk Industri og Dansk Erhverv, og mange store erhvervsvirksomheder er jo nu nået dertil, at de også ønsker øremærket barsel til fædre. Så på den måde kan man sige, at vi har jo også en rolle, hvor vores viden godt kan være en lille smule irriterende en gang imellem, men som faktisk skubber lidt på, og vi kan se, at der sker en udvikling her. Så de store erhvervsorganisationer er altså med os i den her sag, og på den måde synes jeg ikke, det er en ublå sag.
Men hvorfor skal I så have statsstøtte, når de blå har så svært ved at spejle sig i jeres arbejde?
Jamen, jeg tænker stadigvæk kun, det er et billede af det her, fordi som jeg lige nævnte før, så har vi jo netop lavet mange parløb, også igennem tiden med de blå partier, og faktisk også fået mere statsstøtte historisk set under blå regeringer end under røde regeringer. Så det er ikke helt så sort-hvidt, og jeg tror bare, at jeg må jo videre på min runde rundt i Folketinget og fortale med for eksempel Liselotte Blix, som jeg kan høre, ikke helt har kendskab til vores arbejde.
Hvad vil du så sige til hende?
Jamen, for jeg tror, det hun prøver at sige her i radioen er jo, at hun mener kun, at vi arbejder for kvinders ligestilling og ikke for mænds ligestilling, men vi arbejder faktisk for køn og ser det som meget, meget to sider af samme sag, at det er de samme udfordringer i forhold til øremærket barsel og ligestilling på arbejdsmarkedet osv., som udgør udfordringerne, men bare udspiller sig forskelligt i forhold til forskellige køn.
Henriette Laursen, direktør i Kvinfo, tak fordi du var med.
Velbekomme.
Og i næste time, der taler vi altså med Socialdemokratiet og spørger dem, hvorfor de ikke lægger op til mere end altså støtten til Kvinfo var under Mette Bock og VLAK-regeringen for 3 år siden. I Socialdemokratiets finanslovsforslag til Kvinfo, der ligger de altså på samme niveau, som vi altså var på under den borgerlige regering for 3 år siden. Og hvis du vil høre mere om, hvad der skete dengang for 3 år siden, og hvad der er sket med Kvinfos bibliotek, så kan du altså downloade podcasten Kampen om Kvinfo lige nu, der hvor du henter din podcast.
Og du kan også fortsat skrive ind til os på 1424. Jeg prøver så godt jeg kan at følge med i sms-indbakken. Jeg har stadig lidt problemer med mine skærme her, men jeg kan i hvert fald læse den her besked fra Carsten, som er skrevet ind under dit interview med Kvinfos direktør. Carsten skriver: "Luk bare det socialistiske eksperiment, Kvinfo. Det har varet længe nok nu. Luk kassen. De har klaret sig uden støtte frem til 1986. Så kan de vel også gøre det nu. Ellers så må de ud og få støtterne til at punge ud." Og det er jo også et spørgsmål, man kunne tage videre til Socialdemokratiet. En organisation som Kvinfo, som lige nu siger, at de oplever en kæmpe efterspørgsel fra partier, fra organisationer, fordi der er hele det her MeToo, og folk skal have hjælp med at finde ud af, hvordan de skal gribe det an. Kan den egentlig ikke fungere uden statsstøtte? Kunne det ikke simpelthen fungere på markedsvilkår?
Hvorfor? Det frie markedskræfter, man siger, når der er så stor efterspørgsel, så kunne det jo også være, at man kunne finansiere sit arbejde på andre måder end ved hjælp af statsstøtte.
Vi kan lige nå ind til sms inden nyhederne. Og skal vi se her, der er en, der skriver ind. angående Muhammed-tegninger. Får vi andre danskere også PET-beskyttelse, ligesom Pernille Vermund, hvis der skulle opstå en ny Muhammed-krise, hvis tegningerne trykkes i medierne? Spørgsmålstegn.
Ja, og grund til, at vi har fået den sms, det er jo, fordi vi tidligere har talt med Poul Madsen, chefredaktør på Ekstrabladet, som altså afviser at bringe Nye Borgerliges annoncer til støtte for Samuel Paty og den franske befolkning i forbindelse med den halshugning, der altså blev begået af ham, efter han havde vist Muhammed-tegningerne under en undervisningstime i folkeskolen i Frankrig. Han blev altså henrettet for godt 2 uger siden på åben gade i Frankrig.
Nu er klokken blevet 8.